Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality. Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri dnešnom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dnešný podcast sme pripravili na tému investície do nehnuteľnosti a ja tu hneď vítam moju kolegyňu Ľudsku Talianovú z realitnej kancelárie Impuls Real z Košíc, ktorá je členkou predsedníctva Narxu. Zároveň je spolumajiteľkou realitnej kancelárie a aj profesionálnou investorkou do nehnuteľnosti. Ľudská, vítam ťa.
Ďakujem veľmi pekne.
Ideme hneď na to. Poďme hneď na tému investície do nehnuteľnosti. Na taký úvod by som len povedal, že vnímame také dva základné druhy investovania do nehnuteľnosti. Buď sú to nepriame investície do nehnuteľnosti alebo priame investície do nehnuteľnosti. V prípade nepriamých sú to investície do napríklad realitných fondov, prípadne investície prostredníctvom crowdfundingu, čiže sú rôzne možnosti tzv. Kolektívneho investovania do nehnuteľnosti, ale my sa dnes sústredíme na priame investovanie do nehnuteľnosti. To je téma, prečo tu dnes sedíme. Asi hneď z úvodu si povedzme, pre koho je zaujímavé alebo pre koho je vhodné alebo nevhodné priamo investovať do nehnuteľnosti.
Ďakujem pekne za otázku. Myslím si, že keby sme sa dnes popozerali v kruhu svojich priateľov, o čom sa dnes rozprávajú, tak si myslím, že veľká väčšina ľudí skutočne hovorí o nehnuteľnostiach, čiže je to téma, povedala by som, úplne pre každého. A každý v určitom nejakom životnom období sa s ňou zaoberá. A čo sa týka otázky, pre koho je to vhodné? Je to vhodné v prvom rade pre ľudí, ktorí majú pravidelný príjem, respektíve nejaké vlastné úspory a chcú ich zhodnotiť. Pre koho to nie je vhodné, keby som mala na to jednoducho odpovedať, tak jednoducho nie je to vhodné pre ľudí, ktorí nepočítajú s dlhodobou investíciou, pretože investovanie do nehnuteľnosti je dlhodobou investíciou, alebo teda dlhodobejšou, respektíve pre ľudí, ktorí nemajú príjem.
Rozumiem. Toto len môžem potvrdiť, to znamená áno, hoci dnes žijeme tzv. Realitný boom, množstvo klientov má záujem investovať do nehnuteľnosti, možno až nepragmaticky, bez toho, že má nejakú rezervu finančnú a má záujem, povedzme, kúpovať nehnuteľnosti plne zaúverovaný, čo samozrejme práve z toho, čo si povedala, že investície do nehnuteľnosti sú minimálne strednodobé až dlhodobé, tak môže to v prípade povedzme nejakého výkyvu trhu znamenať problém pre takéhoto klienta. Dobre, čiže, ale zhodneme sa v podstate na tom, že investovanie do nehnuteľnosti pri splnení nejakých základných podmienok je vhodné pre množstvo klientov.
Ja by som ti do toho možno ešte krátko vstúpila a je to taká základná otázka, prečo vlastne sa to dnes deje na trhu, alebo ako keby prečo toľko ľudí, keď možno v minulosti sme až taký obrovský dopyt nemali. A je to podľa mňa jeden zo základných dôvodov, prečo sa to dnes deje, a to je úročenie vkladov v bankách, pretože dneska to je jedno, už ktokoľvek má úspory v bankách, či už ich má na terminovaných účtoch, tak jednoducho nie je to pre toho človeka výhodné. A tá investícia do nehnuteľnosti, pomocou nej si tvoríme na majetok. Aj keď nemáme kompletne celú finančnú hotovosť na to, aby sme si tú nehnuteľnosť mohli kúpiť, ale vieme ju pekne zhodnotiť v čase, nejakom budúcom vývoji, a takisto vieme mať buď z nej priamy finančný výnos, pravidelný, alebo nepriamy, ale to si povieme ďalej. Čiže toto je podľa mňa jeden zo základných pilierov, prečo sa to aj dnes deje.
Áno, možno ďalším takým momentom, ktorý ľudí motivuje v súčasnosti, naozaj, alebo je takéto časové zhodnotenie, čiže zvyšovanie cien, ktoré naozaj posledné 3-4 roky je veľmi dynamické. Aj toto motivuje ľudí investovať do nehnuteľnosti?
Súhlasím, aj keď tu by som bola veľmi opatrná, pretože áno, vývoj bol za uplynulé 2-3 roky veľmi dynamický, tie ceny nám naozaj veľmi dynamicky rástli, ale nedá sa ako keby úplne o to opierať, alebo teda ja to nepovažujem za úplne správne. Ja by som sa len spätne vrátila v čase k roku 2008, alebo teda pred veľkou krízou, ktorú máme za sebou, a veľa ľudí presne počítalo s nárastom cien a jednoducho prišla kríza a tie ceny nám spadli o 20-30%, niekde až pomaly 40%. A netvrdím, že sa to ide diať alebo že sa to stane, ale tá sinusoida aj v čo sa týka rastu cien jednoducho sa deje v realitách. Takže nie je úplne správne. Je to dôležité, ale nie úplne správne sa opierať alebo teda rozhodovať sa o kúpe nehnuteľnosti len z toho dôvodu, lebo nám rastú ceny. Nedá sa na to úplne 100% spoliehať.
Mm-hmm. Dobre, to trošku si mi teraz aj tak prihrala na ďalšiu otázku, že čo by si mal vlastne človek uvedomiť skôr, než teda prístupy k investície do nehnuteľnosti?
Áno, v prvom rade, ako si už spomínal, tá investícia do nehnuteľnosti je strednodobá až dlhodobá záležitosť. Málo kto má komplet finančné zdroje na to, aby tú nehnuteľnosť vedel kúpiť v hotovosti. Väčšina ľudí to kombinuje s vlastnými úspormi alebo s hypotékou. Z toho dôvodu je veľmi dôležité zhodnotiť si svoje možnosti, čo sa týka príjmu, a nastaviť si správne tú hypotéku. To znamená, že aj keď idem kupovať nejakú nehnuteľnosť a mám nejaké životné náklady, tak musím mať dostatočnú rezervu. Takisto, čo sa týka použitia vlastných zdrojov, tiež je veľmi dôležité, aby človek nešiel úplne na limit, ale aby mal jednoducho nejaké peniaze v zálohe, ako keby na horšie časy. Pretože vlastniť nehnuteľnosť je zároveň aj záväzok. A je otázka, mal by som vedieť, čo s ňou uložím, aké sú moje ciele, aké sú moje očakávania, kto je moja cieľová skupina ľudí, proste čo s ňou zamýšľam. Že je to veľmi taká široká téma.
To je presne to, čo si spomenula. To znamená, aké mám očakávanie, či tie moje očakávania sú reálne. Tu je opäť potom priestor naozaj, aby sa práve povedzme neskúsený investor poradil s ľuďmi, ktorí na tom trhu dlhšie pôsobia. Či už sú to profesionálni realitní makléri, prípadne bankári. A dnes vieme obecne povedať, kde sa povedzme pohybujeme v zhodnotení finančných zdrojov pri prenajme nehnuteľnosti, že sa pohybujeme niekde na úrovni od 3 do 4,5%. A pokiaľ má klient záujem zhodnocovať si prostriedky 10% ročne, toto na realitnom trhu a určite na rezidenčnom realitnom trhu nie je možné. Čiže to sú práve tie očakávania. Samozrejme, bankári, ale aj profesionálni investori často kombinujú ten budúci príjem práve z príjmu z prenájmu, ale aj z časového zhodnotenia ceny nehnuteľnosti. Tento časové zhodnotenie nie je vhodné počítať na veľmi krátke obdobie. Nie je to vhodné počítať na 2-3 roky, pretože ten realitný trh je dynamický. Ako si spomenula, v rok 2008 nám ukázal, že teda prepady môžu byť zásadné. A pokiaľ si pozrieme rok 2008, tak nehnuteľnosti, ktoré boli v tých najvyšších sumách v roku 2008, sa prepadli zhruba o 35-40%. A cena sa vrátila do pôvodného stavu až zhruba o 10 rokov. Čiže 10 rokov trvalo od roku 2008 do roku 2017-18, kým sa dostali do pôvodných čísel. Samozrejme, od roku 2017 vidíme, že dynamicky tie ceny rastú a dnes sú už zhruba 25% vyššie ako v roku 2008. Ale práve to, čo som spomenul, v tom 10-ročnom až 15-ročnom horizonte je dôležité takisto si odhadnúť nejakú primeranú mieru zhodnotenia nehnuteľnosti. A práve tieto dve sumy, zhodnotenie alebo návratnosť príjmu z prenájmu a časové zhodnotenie, nám dáva ako keby ten celkový výnos z kúpy takejto nehnuteľnosti. Ešte doplním možno len takú drobnosť, ktorá je veľmi dôležitá. Klienti často podceňujú tému prenájmu, často pri budovanie si nejakého biznis plánu rátajú s tým, že povedzme v priebehu 5 až 10 rokov budú mať 100% obsadenú nehnuteľnosť. Nepočítajú si žiadne rezervy na rekonštrukciu priebežnú, na investície. Možno, že k tomuto by si mi vedela niečo povedať. Ako to vy počítate u vás?
Áno, čo sa týka zhodnotenia formou prenajmu, tak môžeme prenajmať buď dlhodobo alebo krátkodobo. Samozrejme, v prípade dlhodobého nájmu aj takisto krátkodobého je nutné počítať s možnosťou opotrebenia. Samozrejme, v prípade krátkodobého nájmu je to opotrebenie možné vyššie. A to je len jedna stránka alebo jeden uhol pohľadu, ale takisto mnohí ľudia nepočítajú v priebehu tých rokov, respektíve počítajú s tým, že to budú mať 100% prenajaté, lenže ono sa to nedeje. Veľakrát a proste prichádza tam k určitým výpadkom tých nájomníkov. A preto je veľmi dôležité, či to riešia ľudia sami, alebo to riešia prostredníctvom realitných kancelárií, prostredníctvom odborníkov, ktorí sa v tomto vyznajú a vedia im veľmi pomerne rýchlo toho nájomníka nahradiť. Čo sa týka krátkodobého nájmu, tak áno, teraz to bolo možno trošku obmedzené kvôli pandémii, ale ja si myslím, že svet a verím, že svet sa pomaly začína vrácať do normálu a opäť sa obnoví aj táto aktivita. Treba sa v tom pomerne dobre vyznať. Ono to nie je len o tom, že tú nehnuteľnosť kúpim, možno zrekonštruujem, alebo teda je pekná, ale je to aj o tých dodatkových službách, ktoré tí Airbnb klienti vyžadujú, takisto je to pomerne časovo náročné. A tiež existujú na trhu správcovské spoločnosti, ktoré vám vedia garantovať výnos, pomerne slušný, je to na úrovni 4-5%, čiže ako dlhodobý prenájom a máte teda istotu, že to budete mať prenajaté stále, respektíve to riziko naplnenia alebo nenaplnenia berie tá správcovská spoločnosť. Ale je to slobodná možnosť voľby a treba si určite správne zhodnotiť tie svoje schopnosti a možnosti.
Čiže teraz sa bavíme taký modelový príklad. Investor si kúpi byt, ktorý následne prenajme, či už ho prenajme dlhodobo, alebo práve cez správcovskú spoločnosť pre turistov, ktoré sa prenajmujú povedzme cez aplikácie ako Airbnb. Dobre, ale začínam. Ako by som sa mal orientovať na tom trhu bytov, čo je vlastne dnes vhodnou investíciou z pohľadu takej dlhodobej udržateľnosti?
Záleží to od finančných možností. Pokiaľ mi vyslovene ide o investíciu, ktorá má mať dlhodobý charakter, tak určite je zaujímavou investíciou investícia do novostavby. Pretože tam viem získať cieľovú klientelu a možno tým som mala začať, že úplne podľa mňa najzákladnejšia otázka je, aká je moja cieľová skupina nájomníkov, čo od toho očakávam, komu jednoducho som ochotný tú svoju nehnuteľnosť prenajať. A podľa toho by som si mal vybrať aj nehnuteľnosť, samozrejme s ohľadom na finančné možnosti. Keď viem, že nemám problém so študentami, tak viac menej možno, že tie kritériá nie sú až tak náročné, ale ako náhle už chcem mať možno ľudí zamestnaných, jednoducho ako keby stabilnejších ľudí, tak tí ľudia majú zároveň aj očakávania. Takisto aj na lokalitu, ale rovnako aj na úroveň vlastne tej nehnuteľnosti ako takej tej rekonštrukcie. Čiže toto sú ako keby dve základné otázky.
Čiže orientujem sa v podstate v lokalite, v ktorej je záujem bývať, ktorá je povedzme blízko veľkých zamestnávateľov. V prípade miest je to možno zaujímavé blízko rôznych biznis centier, kde tá cieľová skupina sú zamestnanci v tých biznis centrách. Možno z môjho pohľadu môžu byť zaujímavé investície do bytov aj v lokalitách v blízkosti vysokých škôl, univerzít, kde naopak zase mám cieľovú skupinu študentov, prípadne učiteľov z týchto škôl. A pre mňa je tiež zaujímavé, keď porovnávame vhodnosť alebo nevhodnosť investície, aj lokalita, ako sa bude vyvíjať. To znamená, či mi v danej zóne pribudne veľké množstvo ďalších bytov na prenájom, či teda bude veľká konkurencia, čo by mohlo znamenať zníženie cien nájmov. Videli sme to vlastne aj v koronakríze, kedy v Bratislave v Starom meste klesli nájmy zhruba o 20%, a to len z toho dôvodu, že množstvo voľných bytov, ktoré boli neobsadené, ktoré sa štandardne prenajímali cez Airbnb turistom, tak zrazu sa dostali do ponuky dlhodobého nájmu. A tá väčšia ponuka spôsobila zníženie cien. Predpokladám, že možno niečo podobné sa stalo aj v Košiciach.
Áno, presne tak. Investori, ktorí krátkodobo prenajímali, tak jednoducho odrazu nemali komu prenajímať, aj keď poznám zo pár takých prípadov, ktoré teda tí majitelia vedeli šikovne využiť túto príležitosť a krátkodobo prenajímali ľuďom, ktorí jednoducho boli infikovaní koronavírusom, tak krátkodobo prenajímali vlastne na obdobie, kým boli vyliečení, kým neboli infekční týmto ľuďom svoje byty, ale to bola viac menej výnimka. Ale áno, prešli tieto krátkodobé prenajmy do dlhodobých a tým pádom logicky bola väčšia konkurencia a nastal pokles. A bolo to v takej tej počiatočnej fáze pandémie, ale dnes si myslím, že už sa to pomaličky dorovnáva. Rovnako aj čo sa týka ciene, rovnako aj čo sa týka dopytu.
A pokiaľ by ste sa pozreli povedzme na veľkosť bytov, na izbovosť, čo je najlepšia investícia?
Tak určite atraktívna investícia je do jednoizbových bytov alebo aj garzóniek, pretože to sú byty, ktoré sú ako keby počiatočné, majú široké spektrum záujemcov. To sa týka rezidenčného bývania. Potom, čo sa týka treba z rekreačných nehnuteľností, tak mnohokrát už vidím, že investori uprednostňujú aj možno väčšie byty, atraktívne byty, ktoré vedia tým záujemcom, budúcim záujemcom ponúknuť niečo viac. Jednoducho dnes o mnoho viac platí, že je dobre sa odlíšiť. Jednoducho ponúknuť ľuďom kvalitu, určitý nadštandard a potom mám väčšiu istotu, že budem úspešný.
To si spomenula rekreačné nehnuteľnosti v mestách, kde povedzme prichádzajú turisti, ale pozrieme sa povedzme na rekreačné nehnuteľnosti na vidieku, respektíve blízko nejakých atraktívnych dovolenkových destinácií. Ako funguje tento segment?
Áno, investícia do rekreačných nehnuteľností väčšinou znamená, že je to mimo môjho bydliska. To znamená, že veľmi ťažko ju budem obsluhovať sám ako jednotlivec. Z môjho pohľadu je to veľmi atraktívne, pretože viem sklobiť príjemné s užitočným, pretože viem mať z toho určitý garantovaný výnos a zároveň viem využívať túto rekreačnú nehnuteľnosť s rodinou. Takisto je teda veľa projektov, ktorí zároveň aj tieto projekty spravujú. To znamená, že nemám s tým žiaden ako keby nejaký časový náklad. Oni sa postarajú kompletne o zabezpečenie toho prenájmu, takisto o údržbu, prípadne o upratovanie a garantujú mi ročný výnos. S tým, že je veľmi dôležité, ale taktiež z môjho pohľadu sa poradiť s odborníkmi, pretože nie je jedno, s kým do toho projektu pôjdem, aby ten projekt, keď je vo fáze papiera, aby bol aj skutočne dokončený, aby tá spoločnosť naozaj bola stabilná, aby to nebol nejaký nováčik na trhu, čo netvrdím, že keď je nováčik na trhu, že tá investícia sa nepodarí a nebude úspešne dokončená, ale je veľmi dôležité si zistiť, proste kto bude môjim partnerom, aj keď som porovnaní voči tomu projektu možno malý investor. No a takisto je dobré si skontrolovať ako keby ten garantovaný výnos, ktoré tie spoločnosti sľubujú, pretože tie výnosy všetci veľmi dobre vieme, keď sa pozrieme na web, že sľubujú niekedy až 10% ročne. Čo je z môjho pohľadu, ja netvrdím, že to je nerealizovateľné, ale myslím si, že je to pomerne ambiciózny výnos. A je otázka, či je skutočne garantovaný.
Áno, potom sa môžeme naozaj zamyslieť nad tým, či tých 10% som si vlastne nezaplatil v kúpnej cene. Hej, ale to je samozrejme už potom na zhodnotení každej tej investície. Z pohľadu Košíc, čo sú tie najatraktívnejšie lokality dobre dostupné v rámci rekreačných nehnuteľností?
V rámci rekreačných nehnuteľností máme teda lokality, rybárska lokalita, to je priehrada Ružín, kde máme teda kopec pomerne dostatok chát a takisto vlastne potom smerom na Prešov lyžiarske stredisko Drienica a takisto smerom na Rožňavu máme také rôzne chalopárske oblasti, ale nie je to zrovna úplne ideálny príklad rekreačných nehnuteľností. Skôr to ľudia využívajú pre vlastnú potrebu, respektíve ten prenajom si robia naozaj individuálne. Ja som skôr mala na mysli väčšie projekty typu naozaj Vysoké Tatry alebo prípadne Liptov alebo niekde smer Žilina, Tierchová Vrátna dolina. Jednoducho, kde tie strediska nemajú takú obmedzenú možnosť využitia. Skutočne už dnes a dnes je veľmi dôležité, ten klient je veľmi náročný. Je dôležité mu ponúknuť široké spektrum služieb. Nie len jednostranne je to zamerané, lebo tým pádom, keď mu viem ponúknuť široké spektrum služieb, tak diverzifikujem automatické riziko a pritiahnem tam viacej klientov. Čiže asi by som to nešpecializovala úzko na východ, alebo tá východ, lokalita okolo Košíc, lebo tam je to skôr naozaj pre vlastné použitie, ale skôr by som sa orientovala do našich hôr.
Čiže bavíme sa o atraktívnych lokalitách, kde povedzme je kombinácia toho zimného vyžitia,
áno,
respektíve sú tam akvaparky, čiže viem, áno, to veľmi vhodne, turizmus, voda, čiže vyžitie celoročné.
Áno.
Čiže to sú zaujímavé lokality určite z pohľadu celého Slovenska, nie Košičanov, tak Bratislavčanov, v podstate všetkých obyvateľov. A tieto lokality a rezidenčné nehnuteľnosti, apartmány v týchto lokalitách zabezpečujú a vedia zabezpečiť teda ten trvalý príjem aj z nájmu. A plus teda samozrejme je dôležité si zvážiť aj to časové zhodnotenie danej nehnuteľnosti. Keby si si ty mala vybrať osobne rekreačnú nehnuteľnosť, v ktorej zóne by to bolo?
Asi budem veľmi prúdko subjektívna, pretože ja milujem Liptov. A aj keď možno viem, že sú atraktívnejšie lokality, lebo čo sa týka Liptova, tak vieme tam lyžovať, musíme dochádzať a pre mňa Liptovský Jan je úplne najväčšia srdcovka, takže určite tam. Ale hovorím, je to subjektívne, čiže tam treba dochádzať za snehom, lebo žiaľ, lyžiarske stredisko tam nefunguje, ale tam by som sa chcela raz dopracovať alebo raz dorásť na Liptov niekam.
Ono je to vždy subjektívne. Každý z nás má vlastne to vysnívané miesto a Liptov je nádherný, takže s týmto môžem len s tebou súhlasiť. My sa zatiaľ bavíme o investoroch, či sú to rezidenčné nehnuteľnosti byty, či sú to rekreačné nehnuteľnosti, kombinácia vlastne príjmu z nájmu a prípadne ďalšieho predaja. Ale máme samozrejme aj iné typy investícií do nehnuteľností. Môžem povedať, povedzme, nehnuteľnosti, ktoré kupujem len s cieľom, že bez nejakého môjho vstupu alebo pričinenia sa na tej časovej priamke zhodnotia. To môžu byť aj rezidenčné nehnuteľnosti, ktoré nemám ďalej záujem prenajímať, ktoré nejakým spôsobom nezhodnocujem. Toto môžu byť aj pozemky. A to by som sa teba spýtal teda, napríklad pozemky, či teda aj toto je v súčasnosti zaujímavá forma investície do nehnuteľnosti, ako to ty vidíš u vás v kancelárii.
Áno, hovorí sa, že pozemky sa prestali vyrábať, takže určite áno. Tento druh investície je viac menej investícia, ktorá naozaj počíta vyslovene len s môjim vkladom, ako keby čaká na to budúce zhodnotenie, čiže nemôžem tam očakávať, že budem mať z toho reálne nejaký príjem. A takisto, čo sa týka to, čo si spomenul na začiatku, že kúpim nehnuteľnosť, konkrétne nejakú rezidenčnú nehnuteľnosť, ktorú nechám len tak zatvorenú, to si skutočne málo kto môže dovoliť. Ale čo sa týka investície do pozemkov, je to rozhodne veľmi atraktívne. Samozrejme, ideálne sú stavebné pozemky v dobrých lokalitách, ale tie sú dneska veľmi drahé a je to možno asi jednoduché. Asi by som si možno trošku by som popremýšľala nad tým a hľadala nejakú príležitosť a priestor niekde inde. Čiže z môjho pohľadu je to buď orná pôda, alebo aj poľnohospodárska pôda, alebo aj nejaká záhrada. Ale hlavne tie záhrady a orná pôda. Dôležité je vedieť, ako sa dané územie plánuje rozvíjať a využiť potenciál lokality. Aj keď dnes to nie je stavebným pozemkom, s predpokladom stavebného využitia do budúcna je to určite veľmi atraktívna investícia, ak ma financie pustia, ak mi to financie dovolia.
Áno, čiže bavíme sa povedzme o pozemku, ktorý je v súčasnosti ešte v extraviláne. Povedzme, že je predpoklad rozširovania intravilánov miest, obcí a je teda predpoklad, že v nejakom časom horizonte sa tento pozemok dostane do zastavaného územia. Už len týmto krokom sa vlastne moja investícia zhodnocuje. Ale hovoríme samozrejme často o špekulatívnom nákupe. Často klienti do takéhoto nákupu vchádzajú s relatívne málo informáciami a takáto investícia nemusí byť ani po 10 rokoch zhodnotená. Takže to je presne o tom mať informácie, vedieť, ako sa daná lokalita bude rozvíjať do budúcna a podobne.
Áno, a toto sa nedá podľa mňa, teda málo kto to dokáže zhodnotiť úplne sám, málo kto má skutočne dostatok informácií a preto je dobré poradiť sa s ľuďmi, ktorí, teda s odborníkmi, ktorí naozaj vedia klientovi zhodnotiť potenciál, ale zároveň aj tie rizika. Je to veľmi, veľmi dôležité.
Pokiaľ sa pozrieme na prenájom poľnohospodárskej pôdy, je to takisto atraktívna investícia?
Určite stojí za zmienku zapodievať sa touto myšlienkou, ale skôr by som sa orientovala opäť, keď na poľnohospodárskú pôdu niekde v blízkosti miest alebo nejakých obcí s potenciálom. Pretože tam je možnosť do budúcna, že teda jednoducho to využitie nebude len ako poľnohospodárska pôda, ale sa to využitie zmení a že sa tam bude dať možno do budúcna stavať. Samozrejme, pokiaľ mám túžbu vlastniť poľnohospodársku pôdu a teda ambíciu možno aj sám tam niečo pestovať, je to úplne OK. Zároveň viem to prenajať opäť nejakému správcovi, nejakému družstvu, viem mať z toho nejakú rentu, ale tak tá renta je vlastne viac menej zanedbateľná. Keď to beriem, že to má byť nejaká investícia možno pre moje deti, lebo mám k tomu vzťah, tak nie je na tom nič zle.
Áno, tá návratnosť alebo zhodnotenie finančných prostriedkov v poľnohospodárskej pôde sa pohybuje niekde na úrovni 2%. Čiže z tohto pohľadu je to ozaj menej ako v prípade, povedzme, prenájmu rezidenčnej nehnuteľnosti. Máme tu samozrejme ešte ďalšiu možnosť investície do nehnuteľnosti, to znamená klient kúpi nehnuteľnosť, či to už je byt, rodinný dom, prípadne iná nehnuteľnosť. Túto nehnuteľnosť, povedzme, technicky zhodnotí, zrekonštruuje a takto ju predáva na trhu. Ja považujem už takúto formu investície za náročnejšiu, čiže to už chce naozaj klienta, ktorý má väčšie znalosti, či už v stavebníctve, takisto v ďalších profesiách, ktoré s tým súvisia, v oblasti legislatívy, povoľovacích procesov a tak ďalej. Samozrejme, tu sa už aj navyšuje potenciálny zisk, ale naozaj takáto investícia nie je z môjho pohľadu vhodná pre začínajúcich investorov. Ako to u vás vyzerá?
Absolútne súhlasím. Ono to vyzerá z počiatku úplne jednoducho. Kúpim nehnuteľnosť, zrekonštruujem ju a predám. Ale ako som už spomínala, niekoľkokrát dnes sú klienti nároční. A keď kupujú nové rekonštrukcie, tak vyžadujú mnohokrát záruku. A tá záruka skutočne by mala byť dvojročná. U nás konkrétne platí, že poskytujeme klientom dvojročnú záruku, ale nie len na spotrebiča, ale aj na stavbu ako takú. A keď to rekonštruuje sám človek jednotlivec, tak mnohokrát on neovláda všetky tie špecifika. Mnohokrát, možno prvýkrát má kontakt so stavbármi, nie všetko mu vždy dobre urobia, nemá všetky potrebné dokumenty pre toho budúceho kupujúceho. Ale to je len jedna stránka veci, ako keby technické nejaké zhodnotenie nehnuteľnosti, ale zároveň tiež to nie je úplne jednoduché a nedá sa úplne jednoznačne odpovedať, že akú nehnuteľnosť sa oplatí takýmto spôsobom zhodnocovať, lebo kľudne sa mi môže stať, že tá nadobudacia cena v kombinácii s rekonštrukciou ma vyjde viac, ako reálne to môžem predať. Takže skutočne tam už je to vhodné pre ľudí, ktorí sa v tom vyznajú. Mnohí ľudia, ktorí takto fungujú, tak sa nazývajú developeri, čo teda nie je úplne správny výraz, lebo developerský projekt je teda o mnoho väčšieho rozsahu, ale určite si to vyžaduje znalosti, ktoré nie sú vhodné pre bežného človeka.
Áno, taký príklad uvediem. Oslovilo nás v realitnej kancelárii podobný investor, ktorý si kúpil pekný byt v centre mesta, zrekonštruoval ho a následne nás oslovil, aby sme tento byt predali. Keď sme si boli pozrieť túto rekonštrukciu, tá bola naozaj veľmi špecificky navrhnutá a bola navrhnutá podľa požiadavok tohto klienta. Vkusom a spôsobom rekonštrukcie sa nevpasovala do predstavy mnohých iných klientov. To znamená, aj toto je riziko, pokiaľ idem ako investor na trh, musím vnímať nie svoje potreby a svoju predstavu o architektúre, o dizajne a podobne, ale naopak predstavu môjho cieľového klienta, pre koho takúto nehnuteľnosť pripravujem. A toto sú tie rizika, ktoré si spomenula. Tých rizik je samozrejme z pohľadu investovania do nehnuteľnosti mnoho. Možno by sme sa mohli o tomto trošku pobaviť, že čo sú také tie základné rizika pri investovaní do nehnuteľnosti.
No, keďže investovanie nehnuteľnosti je väčšinou spojené s nejakou finančnou angažovanosťou banky, to znamená, že si beriem hypotéku, tak zároveň mám aj záväzok. Čiže to riziko vnímam, ako keby je dôležité mať stabilnú prácu, aby som jednoducho vedel ten svoj záväzok ďalej plniť. To je taká elementárna vec. Potom, čo sa týka toho, keď investujem za účelom ďalšieho prenajmu, je naozaj dobré a vhodné počítať s tým, že tá nehnuteľnosť nebude úplne 100% prenajatá. Jednoducho musím mať nejaké úspory, ako keby na horšie časy, keď tá nehnuteľnosť prenajatá nebude. Musím s tým počítať, že tú hypotéku jednoducho musím zaplatiť aj vtedy. Takisto vlastne, pokiaľ chcem, aby tá nehnuteľnosť bola atraktívna ďalej pre klientov, musím počítať s ďalšou investíciou. Jednoducho určité veci tam treba opraviť, zhodnotiť to, zatraktívniť to, takže to je ako keby ďalšia možnosť. Čiže čo sa týka prenajmov, jednoznačne vidím v tom tie rizika. Potom takisto, keby sme to mali v globále zhodnotiť, ako sme už spomínali na začiatku, aj v realitnom obchode, alebo teda v cenotvorbe funguje sinusoida. To znamená, že áno, teraz nám ceny dynamicky rastú, veríme, že už nebudú až tak dynamicky rast, ale teda nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo meniť. Ale zažili sme aj poklesy. To znamená, že v strednodobom alebo dlhodobom horizonte je to úplne OK, lebo sa to vyrovná. Ale pokiaľ niekto uvažuje nakúpiť špekulatívne nehnuteľnosť, len ako keby s potenciálom rastu, môže sa mu stať, že nebude to jeho očakávanie úplne naplnené. Čiže aj to je určitým spôsobom riziko, a to je ten pokles ceny.
Áno, to sú tie rizika, ktoré si pomenovala, a naozaj, aby neprišlo k sklamaniu, prípadne k nejakým problémom so splatnosťou úverov a podobne, je dôležité, aby si to klienti tieto rizika uvedomili. A potom je z môjho pohľadu veľmi dôležité, aby som eliminoval ako investor rizika, aby som eliminoval prípadné problémy, poradiť sa s ľuďmi, získať čo najviac informácií k kupovanej nehnuteľnosti. Sú to také tie štandardné veci, ako je mať 100% informácie k právnemu stavu, k technickému stavu, čiže urobiť si právny audit, technický audit. Aby ma niečo neprekvapilo v tom procese, čo mi povedzme predraží už vôbec to, že budem môcť tú nehnuteľnosť prenajímať, že tam budú nejaké fatálne chyby technické a podobne. Čiže ja vždy klientom odporúčam, keď sú na obliadke a pozerajú si byt, prípadne rodinný dom, ktorý je zariadený, a aby si detailne pozreli stavbu, aby sa nebali pozrieť sa za skriňu, pod koberec, aby sa nebali ísť do suterénu a aby sa nebali pýtať. Neznamená to, ak je z môjho pohľadu súterén navlhnutý, že to je fatálna chyba, ale je dobre zistiť dôvody, prečo súterén vlhne, prečo sú praskliny, či sú to len chyby krásy, alebo sú to naozaj statické chyby. Takže to už otvárame samozrejme, ale takú tú dišputu, ktorá by mala byť vlastne medzi tým profesionálom, tým odborníkom a klientom, ktorý uvažuje o kúpe.
Ja ešte možno teraz, keď ti do toho vstúpim, tak ma len napadla taká vec, že V zahraničí funguje úplne automaticky, keď klient ide hľadať nehnuteľnosť za účelom prenajmu, že jednak predkladá pracovnú zmluvu a rovnako aj výpisy z účtu. Bohužiaľ, toto u nás ešte nefunguje a ľudia nie sú na to zvyknutí. Ale u nás v kancelárii, keď robíme túto službu klientom a prenajímame nehnuteľnosti, tak skutočne ich prenajímame tak, ako keby boli naše vlastné. A skutočne sa snažíme o tom klientovi zistiť čo najviacej informácií. Kladieme mu konštruktívne otázky, rovnako kontrolné otázky. Ja som toho názoru, že pokiaľ klient nemá čo skrývať, tak nemá dôvod sa báť alebo vám neodpovedať. Nie je to nič urážlivé, ja to každému jednému klientovi tlmočím, že v zahraničí je to úplne bežné, bohužiaľ u nás to legislatívne ešte nie je takto stanovené, ale je to dobré pre všetky zúčastnené strany. Takže je veľmi dôležité, mnoho ľudí si myslí, že je jednoducho prenajať nehnuteľnosť. Ono je to jednoduché, len aké dôsledky to môže priniesť. Čiže aj toto je jedno z tých možných rizík.
Áno, hovoríš o preverovaní bonity nájomcu.
Áno.
Toto je veľmi citlivá téma. Samozrejme, narážame tam na GDPR a podobne. Áno. Na druhej strane, v zahraničí to je úplne bežná vec, aby prenajímateľ si bol istý, že do vzťahu s ním vchádza bonitný klient, ktorý bude mať predpoklad plniť si svoje záväzky z nájomnej zmluvy. Takže toto je veľká pridaná hodnota realitných kancelárií, čo si teraz práve spomenula. Čas sa nám kráti, my sa rozprávame a viac ako pol hodina je za nami. Takže skúsme na záver otázku odporúčania. Čo by si teda odporúčila klientovi, ktorý sa rozhodol, že práve v súčasnej dobe chce investovať do nehnuteľnosti? A je to vôbec vhodné v súčasnej dobe?
Áno. Určite odpoveď je áno. To investovanie je možné v akomkoľvek čase. Keď sa raz rozhodnem a jednoducho mám vlastné finančné zdroje, ktoré nie sú nejakým spôsobom zhodnotené, tak určite je správnym rozhodnutím investovať do nehnuteľnosti. A to už do všetkých spomenutých druhov, ktoré sme si pomenovali. Pokiaľ to nie je tak, že vyslovene nájdem na trhu nehnuteľnosť, ktorú musím mať, lebo som sa do nej zamiloval, jednoducho tak, ako ja do toho Liptova, tak určite odporúčam stretnúť sa s odborníkmi a poradiť sa, aké mám svoje očakávania, ciele, na aké dlhé obdobie by som tú nehnuteľnosť chcel vlastniť, prípadne či do budúcna budem potrebovať nejakú likviditu v rámci tej nehnuteľnosti. Čiže aj aká je likvidná, lebo toto je tiež veľmi dôležitá otázka. A myslím si, že je veľmi ťažko, aby si na tieto otázky človek vedel úplne sám odpovedať, pokiaľ sa v tejto oblasti nehýbe. Čiže určite odporúčam obrátiť sa na odborníkov. Keď už nemám konkrétne nejakého človeka, ktorého osobne poznám a ktorému dôverujem v realitách, tak fungujú recenzie. Tie recenzie sú skvelé. Jednoducho, či už Facebook alebo Google jednoducho, alebo priamo na stránke, viem si to skontrolovať, viem sa pýtať a určite je lepšie sa pýtať a naozaj získať človeka, ktorému budem dôverovať, lebo tá báza dôvery je úplne základná vec v rozhodovaní, ktorá mi môže veľmi pomôcť.
Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti doplním, že naozaj to zopakujem, že je dôležité sa pýtať, je dôležité získať čo najviac informácií o kupovanej nehnuteľnosti, ale povedzme aj o mojom zámere, ktorý s tou kupovanou nehnuteľnosťou mám a radšej pribrať toho odborníka do debaty, ako následne si povedať, že nie, nemal som dostatok informácií a nerozhodol som sa pragmaticky. V prípade investície do nehnuteľnosti je nesmierne dôležité rozhodovať sa pragmaticky a nie, ako sa hovorí, že srdcom.
Áno.
Čo je dôležité samozrejme pre vlastné potreby, to beriem. A dámy to majú ešte inak. Ale v tomto prípade, aby som nerobil chybu, by som mal byť čo najviac pragmaticky. Ľudská, ďakujem ti veľmi pekne. Ten náš čas naozaj prebehol veľmi rýchlo. Verím, že ste sa dozvedeli o investíciách do nehnuteľnosti dnes veľa. Pokiaľ by ste mali záujem sa dozvedieť viac, kľudne sa môžete obrátiť na našu asociáciu, prípadne na Ľudsku, ktorá je odborníčka na nehnuteľnosti a pôsobí v Košiciach a v okolí. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom podcaste. Dovidenia.
Dovidenia.
Tento podcast podporil Štátny fond rozvoja bývania. Ďakujeme.